Ενότητα 3. Διαμορφώνοντας δεξιότητες για αυτοσυνηγορία. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με την αυτοσυνηγορία και να συμβάλλει στη διαμόρφωση των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε να γίνουν οι ίδιοι αυτοσυνήγοροι. Προσδοκόμενα αποτελέσματα, ύστερα από την ολοκλήρωση της μελέτης του παρόντος κεφαλαίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τι είναι η αυτοσυνηγορία, να αναπτύσσουν δεξιότητες αυτοσυνηγορίας, να συμμετέχουν στη δημιουργία ομάδων αυτοσυνηγορίας και να υπερασπίζονται τις θέσεις και τα δικαιώματά τους. Έννοιες κλειδιά, αυτοσυνηγορία, ενδυνάμωση, δεξιότητες, συμμετοχή, ομάδες αυτοσυνηγορίας, κίνημα αυτοσυνηγορίας, αναπηρικό κίνημα, αλλαγή παραδείγματος. Υποενότητα 3.1. Εισαγωγή. Το πιο σημαντικό εμπόδιο με το οποίο ήρθαν αντιμέτωπα τα άτομα με νοητικές αναπτυξιακές αναπηρίες και το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται, είναι η στέρηση του δικαιώματός τους να μπορούν οι ίδιοι να ελέγχουν τη ζωή τους και να αποφασίζουν για αυτά που επιθυμούν. Παρότι οι προσπάθειες για την ανατροπή αυτής της κατάστασης χρονολογούνται από τα μέσα του 20ου αιώνα, η υιοθέτηση της σύμβασης και της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας έχει συμβάλει σημαντικά στην ενδυνάμωση των ίδιων των ατόμων με αναπηρία στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Η έννοια της αυτοσυνηγορίας, που σημαίνει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά για τον εαυτό του και τα θέλω του, έχει τις ρίζες της στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 και στις έντονες διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος κατά την περίοδο εκείνη οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Το παρόν κεφάλαιο θα εστιάσει στην έννοια της αυτοσυνηγορίας, περιγράφοντας τι ακριβώς είναι, ποιος είναι ο στόχος της και γιατί είναι σημαντική. Πλαίσιο κειμένου. Παρατήρηση, η έννοια του «να, μιλώ» έχει κυριολεκτική και μεταφορική σημασία. Σημαίνει το να μιλά το ίδιο το άτομο, όπως επίσης σημαίνει και το να ακούγονται όλα αυτά που το αφορούν. Τέλος του πλαισίου κειμένου. Τέλος σελίδας 35. Ειδικότερα, θα εστιάσει στην παρουσίαση και περιγραφή των δεξιοτήτων εκείνων που χρειάζεται να αναπτύξουν τα άτομα με νοητικές αναπτυξιακές αναπηρίες προκειμένου να μπορούν τα ίδια να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους. Υποενότητα 3.2. Άτομα με νοητικές αναπτυξιακές αναπηρίες και το κίνημα της αυτοσυνηγορίας. Όπως αναφέρθηκε στην υποενότητα 1.4, η ενεργή εμπλοκή των ίδιων των ατόμων με αναπηρία συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για την αναπηρία ενάντια στην ξεπερασμένη ιατρική προσέγγιση. Όπως λοιπόν αναδύθηκε το κίνημα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ένα άλλο κίνημα που αναδύθηκε την ίδια περίοδο, αλλά δεν ενσωματώθηκε στο κίνημα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ήταν αυτό του κινήματος της αυτοσυνηγορίας. Ειδικότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, οι γονείς παιδιών με νοητικές αναπτυξιακές αναπηρίες στη Σουηδία ξεκίνησαν μια εκστρατεία προκειμένου να αλλάξουν το υφιστάμενο καθεστώς της ιδρυματοποίησης των παιδιών τους που είχε ξεκινήσει από τον 19ο αιώνα, βλέπει υποσημείωση 78. Ο λόγος ήταν ότι αν και ο σκοπός των ιδρυμάτων ήταν να βοηθήσουν τα παιδιά με νοητικές αναπτυξιακές αναπηρίες να αναπτυχθούν και στη συνέχεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ωστόσο αυτό δεν συνέβαινε έχοντας σαν αποτέλεσμα τα ιδρύματα να μετατραπούν σε χώρους όπου τα εν λόγω παιδιά εν τέλει εγκαταλείφθηκαν, βλέπει υποσημείωση 79. Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας, το 1968 η Σουηδική Οργάνωση Γονέων, Swedish Parents Association, ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει μια συνάντηση για τα άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες προκειμένου τα ίδια να μιλήσουν για τη ζωή τους και τους προβληματισμούς τους, βλέπει υποσημείωση 80. Αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν η δημιουργία μιας λίστας με αλλαγές που τα ίδια τα άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες επιθυμούσαν να πραγματοποιηθούν στις υπηρεσίες και τις παροχές που τα αφορούσαν, βλέπει υποσημείωση 81. Γρήγορα η πρωτοβουλία της Σουηδικής Οργάνωσης Γονέων δεν περιορίστηκε μόνο στη Σουηδία, αλλά αποτέλεσε ερέθισμα για άλλες αντίστοιχες οργανώσεις να λάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες, βλέπει υποσημείωση 82. Τέλος σελίδας 36. Έτσι, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα το κίνημα της αυτοσυνηγορίας ξεκίνησε να επεκτείνεται παγκοσμίως, με παρόμοιες πρωτοβουλίες και δράσεις να λαμβάνουν χώρα στην Αγγλία, βλέπει υποσημείωση 83, στον Καναδά, βλέπει υποσημείωση 84. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βλέπει υποσημείωση 85, στην Αυστρία, στη Μάλτα, βλέπει υποσημείωση 86, κλπ. Παραδείγματος χάρη, το 1973, μια ομάδα στο Όρεγκον του Καναδά συμμετείχε σε ένα συνέδριο που αφορούσε τα άτομα με νοητικές αναπτυξιακές αναπηρίες. Ωστόσο, οι προσδοκίες της ομάδας δεν ικανοποιήθηκαν από τη συμμετοχή τους σε αυτό γιατί, αν και ήταν ένα συνέδριο που αφορούσε τα άτομα με νοητικές αναπτυξιακές αναπηρίες, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν επαγγελματίες. Η απογοήτευσή τους είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν οι ίδιοι μια ομάδα αυτοσυνηγορίας προκειμένου να ακουστούν οι δικές τους φωνές και βιωμένες εμπειρίες. Μάλιστα, ονόμασαν την ομάδα τους «άνθρωποι πρώτα», «people first», ούτως ώστε να τονίσουν ότι η προσωπικότητά τους προηγείται της αναπηρίας τους, βλέπε υποσημείωση 87. Σε αντίθεση με τη δραστηριότητα και τις πρωτοβουλίες που έχουν υπάρξει ανά τον κόσμο για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός κινήματος αυτοσυνηγορίας από τα ίδια τα άτομα με νοητικές αναπτυξιακές αναπηρίες, στην Ελλάδα, μέχρι και σήμερα, δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη δραστηριότητα. Οι λόγοι της μη ανάπτυξης του εν λόγω κινήματος στην Ελλάδα οφείλονται α. στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα στο θεσμό της υποκαθιστάμενης λήψης αποφάσεων, δικαστική συμπαράσταση, που στερεί από τα άτομα με νοητική αναπτυξιακή αναπηρία το δικαίωμα να λαμβάνουν τα ίδια αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν τη ζωή τους, β. στα αρνητικά στερεότυπα, τις προκαταλήψεις καθώς και τις ξεπερασμένες αντιλήψεις που απορρέουν από την ιατρική προσέγγιση της αναπηρίας, και γ. στο γεγονός ότι οι γονείς, λόγω της έλλειψης παροχής δημόσιων υπηρεσιών στην κοινότητα για τη στήριξη των παιδιών με αναπηρία, επικεντρώνουν όλες τους τις προσπάθειες στην κάλυψη αυτού του κενού βιώνοντας καθημερινά έναν «γολγοθά». Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο η ΕΣΑΜΕΑ όσο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, ΠΟΣΓΑΜΕΑ, προωθούν την ενεργό συμμετοχή και εκπροσώπηση των ατόμων με νοητικές, αναπτυξιακές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες στο αναπηρικό κίνημα. Ειδικότερα, η ΕΣΑΜΕΑ, σύμφωνα με το καταστατικό της, βλέπε υποσημείωση 88, προωθεί την ενεργή συμμετοχή και εκπροσώπηση των ατόμων με νοητική αναπτυξιακή και ψυχοκοινωνική αναπηρία στο Γενικό Συμβούλιο της και με τη δράση της υποστηρίζει την ίδρυση οργανώσεων αυτό η εκπροσώπηση ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες. Τέλος σελίδας 37. Ομοίως, η ΠΟΣΓΑΜΕΑ, από το 2010, όταν και επικαιροποιήθηκε το ισχύον καταστατικό της, προβλέπει τη συμμετοχή των ίδιων των ατόμων με νοητικές αναπτυξιακές αναπηρίες τόσο στις οργανώσεις μέλη της όσο και στα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας. Βλέπε υποσημείωση 89. Η σημασία του κινήματος της αυτοσυνηγορίας και η συμμετοχή σε αυτό των ατόμων με νοητικές αναπτυξιακές αναπηρίες είναι σημαντική γιατί, μέσω αυτού, τους δίνεται η δυνατότητα να μάθουν περισσότερα πράγματα σχετικά με την αυτοσυνηγορία αλλά και να αναπτύξουν τα ίδια δεξιότητες αυτοσυνηγορίας. Τέτοιες δεξιότητες είναι το πώς να διεκδικούν οι ίδιοι πράγματα για αυτούς, πώς να διοργανώνουν και να συμμετέχουν σε συναντήσεις, πώς να κάνουν παρουσιάσεις μπροστά σε ακροατήριο, αλλά και πώς να βοηθούνται μεταξύ τους σε σημαντικά ζητήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα καθημερινά. Επιπλέον, εκτός από την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοσυνηγορίας που συμβάλλουν στην προσωπική ενδυνάμωση του ατόμου, η συμμετοχή στο κίνημα είναι σημαντική γιατί προωθεί την ενεργή εμπλοκή των ατόμων με νοητικές αναπτυξιακές αναπηρίες στην πολιτική δράση έχοντας φωνή σε ζητήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά τους όπως και στο σχεδιασμό πολιτικών που τα αφορούν, βλέπει υποσημείωση 90. Οι υποενότητες που ακολουθούν στοχεύουν στο να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να γίνει κατανοητή η έννοια της αυτοσυνηγορίας, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μέσα από την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων αυτοσυνηγορίας. Υποενότητα 3.3. Ορίζοντας την αυτοσυνηγορία. Αυτοσυνηγορία είναι η ικανότητα που έχει ένα άτομο να μιλά για τον εαυτό του, να λαμβάνει το ίδιο αποφάσεις που αφορούν τη ζωή του καθώς και να κάνει τις επιλογές που επιθυμεί προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητο. Βλέπει υποσημείωση 91. Με άλλα λόγια, αυτοσυνηγορία σημαίνει ότι το άτομο έχει φωνή, η οποία πρέπει να ακουστεί από όλους. Στο πλαίσιο της αυτοσυνηγορίας, το άτομο χρειάζεται να βρει ποιοι θα είναι υποστηρικτές του σε αυτή τη διαδικασία, να μάθει τα δικαιώματά του όπως και τις ευθύνες που έχει, να λύνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να ακούει και να μαθαίνει συνεχώς, να προσεγγίζει άλλα άτομα όταν χρειάζεται είτε τη φιλία τους είτε τη βοήθειά τους, όπως και να μάθει σχετικά με την αυτοδιάθεση του ίδιου. Τέλος σελίδας 38. Ειδικότερα, για τα άτομα με νοητική αναπτυξιακή αναπηρία, αυτοσυνηγορία σημαίνει ότι έχουν τα ίδια, φωνή, να διεκδικούν τα θέλω και τις ανάγκες τους. Μέσω της ενίσχυσης της αυτοεκτίμησής τους και της ανάπτυξης συγκεκριμένων δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην ενδυνάμωσή τους τα άτομα με νοητική αναπτυξιακή αναπηρία μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για τη ζωή τους. Μάλιστα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων ενδυνάμωσης του ατόμου ώστε να είναι αυτοσυνήγορος είναι σημαντική, αφού μέσω αυτής θα μπορέσει να διεκδικήσει αλλαγές για τη ζωή του. Δηλαδή, ο στόχος της αυτοσυνηγορίας είναι να εξοπλίσει τα άτομα, εμπροκειμένου τα άτομα με νοητική αναπτυξιακή αναπηρία, με δεξιότητες και αυτοπεποίθηση προκειμένου να μπορούν τα ίδια να λάβουν τεκμηρίωση. Στήλη 1. Να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είσαι μόνος, μόνη και να εγγραφείς και συμμετάσχεις σε μια ομάδα αυτοσυνηγορίας. Στήλη 2. Να τα κρατάς για τον εαυτό σου. Στήλη 1. Να γνωρίζεις τα δυνατά σου σημεία, να είσαι περήφανος, περήφανη και να αισθάνεσαι δυνατός ή δυνατή. Στήλη 2. Να υποτιμάς τον εαυτό σου. Στήλη 1. Να παίρνεις ρίσκα δοκιμάζοντας νέα πράγματα. Στήλη 2. Να παίζεις με ασφάλεια κάνοντας τα ίδια πράγματα. Στήλη 1. Να ακολουθείς τα όνειρά σου. Στήλη 2. Να κοιμάσαι μέσα από τα όνειρά σου. Τέλος σελίδας 39. Στήλη 1. Να παίρνεις αποφάσεις. Στήλη 2. Να αποφασίζουν οι άλλοι για εσένα. Στήλη 1. Να κάνεις λάθη και να μαθαίνεις μέσα από αυτά. Στήλη 2. Να μην ρισκάρεις. Στήλη 1. Να είσαι μέλος της κοινότητάς σου. Στήλη 2. Να μένεις σπίτι. Στήλη 1. Να ελέγχεις τα συναισθήματά σου ώστε οι άλλοι να ακούν αυτά που έχεις να πεις. Στήλη 2. Να είσαι θυμωμένος κθυμωμένη. Στήλη 1. Να είσαι περίεργος και να κάνεις ερωτήσεις. Στήλη 2. Να ανακρίνεσαι. Τέλος του πίνακα. Πηγή. Εδώ αφαιρέθηκε μια σύνθετη διεύθυνση ιστού. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης στήλης του πίνακα 1, όλα τα στοιχεία που διαμορφώνουν την αυτοσυνηγορία έχουν μια ενεργητική ενέργεια, ένα θετικό πρόσημο, αποσκοπώντας την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης του ατόμου. Αντίθετα, στη δεύτερη στήλη, όπως παρατηρείτε, το χαρακτηριστικό που κυριαρχεί είναι η παθητικότητα του ατόμου, που οδηγεί στην εξάρτησή του από τους άλλους και σε έναν αρνητισμό που συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό της αυτοεκτίμησής τους. Όμως, γιατί χρειάζεται να μιλάς ο ίδιος για τον εαυτό σου, πότε χρειάζεται να μιλάς για τον εαυτό σου και πώς μπορείς να μιλάς για τον εαυτό σου, οι απαντήσεις στα προαναφερόμενα ερωτήματα βρίσκονται στις υποενότητες 3-4, 3-5 και 3-6 που ακολουθούν. Εικόνα 2. Το γιατί, το πότε και το πώς της αυτοσυνηγορίας. Εναλλακτική περιγραφή, απλό σχεδιάγραμμα με τα τρία στοιχεία γιατί, πότε και πώς να περιβάλλουν την αυτοσυνηγορία. Τέλος σελίδα 40. Υποενότητα 3-4, γιατί χρειάζεται να μιλάς ο ίδιος για τον εαυτό σου, βλέπει υποσημείωση 92. Ο λόγος που χρειάζεται να μιλάς ο ίδιος για τον εαυτό σου είναι γιατί ο ίδιος γνωρίζεις καλύτερα από κάθε άλλον αυτά που θέλεις ή επιθυμείς να συμβούν στη ζωή σου, όπως και αυτά που δεν σε κάνουν χαρούμενο ή ικανοποιημένο και γι' αυτό θέλεις να είναι διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη, μπορείς να μιλήσεις για αυτά που επιθυμείς να σου συμβούν, να κάνεις σχέδια για το παρόν και όνειρα για το μέλλον, να έχεις περισσότερο έλεγχο σε αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά σου και γενικότερα στη ζωή σου. Οι επιλογές και οι επιθυμίες σου μπορούν να αφορούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μάθηση, την εργασία, τα ταξίδια, τη συμμετοχή σου σε διάφορες εκδηλώσεις και γεγονότα. Μπορείς να μιλήσεις για ζητήματα που αφορούν την υγεία σου, τις καθημερινές σου δραστηριότητες, όπως και για διάφορα αντικείμενα που χρειάζεσαι στο πλαίσιο των καθημερινών αναγκών σου. Μπορείς επίσης να μιλήσεις για το που θέλεις να μένεις ή για τα άτομα με τα οποία επιθυμείς να κάνεις πράγματα μαζί, όπως και για αυτούς που θέλεις να σε υποστηρίζουν. Με άλλα λόγια, μπορείς να μιλήσεις για όλα εκείνα που θέλεις, που σε απασχολούν και αφορούν τη ζωή σου. Υποενότητα 3-5, πότε χρειάζεται να μιλάς ο ίδιος για τον εαυτό σου, βλέπε υποσημείωση 93. Ως προς το πότε χρειάζεται να μιλήσεις, αυτή είναι μια στιγμή που εξαρτάται από εσένα και πότε θεωρείς εσύ ότι πλέον είναι η στιγμή που πρέπει να ακουστεί η φωνή σου. Μια τέτοια στιγμή μπορεί να είναι όταν δεν είσαι χαρούμενος για κάτι στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου. Επίσης, μια άλλη στιγμή είναι όταν χρειάζεσαι τη βοήθεια από κάποιον, κάποια σε κάτι που σε απασχολεί ή που θέλεις να κάνεις. Για παράδειγμα, μπορείς να μιλήσεις όταν είσαι άρρωστος ή όταν κάποιος κάποια σε έχει πληγώσει. Μπορείς επίσης να μιλήσεις όταν θέλεις κάτι να αλλάξει ή όταν κάποιος, κάποια δεν σε υποστηρίζει με τον τρόπο που το έκανε στο παρελθόν ή με τον τρόπο που εσύ επιθυμείς. Τέλος σελίδας 41. Μια άλλη στιγμή που πρέπει να μιλήσεις είναι όταν αδυνατείς να κατανοήσεις κάτι και θέλεις να σου το εξηγήσουν πιο απλά ή εκ νέου. Μπορείς να μιλήσεις και όταν θέλεις να δοκιμάσεις κάτι καινούριο ή να πας κάπου, όπως και όταν δεν θέλεις να κάνεις τίποτε απολύτως. Αυτά τα παραδείγματα, ωστόσο, δεν είναι τα μόνα. Υπάρχουν και άλλες καταστάσεις ή στιγμές που μπορεί να θελήσεις να μιλήσεις ή να ακουστεί η φωνή σου για κάτι που αφορά εσένα και τη ζωή σου. Υποενότητα 3-6, πώς μπορείς να μιλάς ο ίδιος για τον εαυτό σου, βλέπε υποσημείωση 94. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το να μπορέσεις να μιλήσεις ο ίδιος για τον εαυτό σου είναι σημαντικό, γιατί θα σε βοηθήσει να πετύχεις μια αλλαγή στη ζωή σου, να αλλάξεις μια κατάσταση ή κάτι που είτε δεν σου αρέσει είτε δεν συμφωνείς με αυτό, ή που σε κάνει δυστυχισμένο. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να είσαι σαφής γι' αυτό, αυτά που θέλεις να σου συμβεί συμβούν. Για να μπορέσεις να τεκμηριώσεις αυτό που θέλεις να πεις, δηλαδή να κάνεις το επιχείρημά σου πιο ισχυρό, χρειάζεται να συγκεντρώσεις όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται. Εκτός από τη συγκέντρωση πληροφοριών, εξίσου σημαντικό είναι να βρεις το μέσο ή τον τρόπο μέσω του οποίου θα επικοινωνήσεις αυτό, αυτά που θέλεις να πεις. Για παράδειγμα, μπορείς να μιλήσεις απευθείας με ένα άτομο είτε σε μια συνάντηση είτε τηλεφωνικά. Μπορείς επίσης να επικοινωνήσεις με κάποιον τα κάποια γραπτά στέλνοντας είτε ένα γράμμα είτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, email. Όταν αποφασίσεις ή καταλήξεις σε ποια άτομα θέλεις να μιλήσεις, τότε χρειάζεται να εργαστείς πάνω σε αυτά που θέλεις να του πεις. Ένας τρόπος που θα σε βοηθήσει να οργανώσεις τη σκέψη σου είναι να γράψεις ή να σχεδιάσεις αυτά που θέλεις να πεις. Επίσης, μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον, κάποια που γνωρίζεις, ώστε να σε βοηθήσει να είσαι περισσότερο σαφής σχετικά με αυτά που θέλεις να πεις. Όταν θα είσαι έτοιμος να μιλήσεις, τότε είναι η ώρα που πρέπει να δράσεις. Πώς, κανονίζοντας, για παράδειγμα, μια συνάντηση με το άτομο που έχεις αποφασίσει ότι θέλεις να μιλήσεις. Στη συνάντηση, θα μπορούσες να πας μαζί με κάποιο άλλο άτομο, όχι για να μιλήσει αυτό αντί για εσένα, αλλά για υποστηρικτικούς λόγους. Στην περίπτωση που αυτό που ζήτησες να αλλάξει δεν άλλαξε, τότε πρέπει εκ νέου να αναλάβεις δράση και να μιλήσεις σε κάποιο άλλο άτομο που ήδη γνωρίζεις ζητώντας τη βοήθειά του. Για να ακουστεί η φωνή σου όπως θέλεις εσύ να ακουστεί, τότε χρειάζεται να αναπτύξεις διάφορες δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν να διεκδικείς αυτά που θέλεις με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Τέλος σελίδα 42. Για τον λόγο αυτό, η υποενότητα 3-7 που ακολουθεί έχει αυτόν τον σκοπό, να σε βοηθήσει να αναπτύξεις αυτές τις δεξιότητες τόσο σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή γνωρίζοντας καλύτερα τον ίδιο σου τον εαυτό, όσο και σε ομαδικό και συλλογικό επίπεδο μέσα από τη συμμετοχή σου σε ομάδες ατόμων που έχουν ακριβώς τους ίδιους προβληματισμούς με εσένα.